на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч. Дыктатура – гэта ўжо наш брэнд, сказала прэсавая сакратарка прэзідэнта Наталля Эйсмант в эфіры АНТ. Не сёння, дык заўтра, але паслязаўтра дакладна ў свеце можа паўстаць запыт на дыктатуру, глыбокадумна дадала яна. Ну, на першы погляд, банальнае жаданне падхваліць начальства. Вот не проста сказаць, што бос надзвычай мудры, не. Шэф – брэнд нацыі, так бы мовіць, паходня, што гарыць для ўсяго свету. Валер, чаму ўзнікла такая, так бы мовіць, складаная ідэя, чаму яе выказала прэсавая сакратарка?
Лукашэнка, так бы, да, той ідэі, што ён паслэдні дыктатар Еўропы, а апошні раз ставіцца неяк так, хутчэй са знакам плюс, чым са знакам мінус. І ў яго выказваннях вельмі розныя думкі выказваюцца. Іншы раз ён вельмі моцна аспрэчвае гэта, кажа, што ў нас дэмакраты больш, чым у Еўропе. А іншы раз ён кажа, што, ну, ведаеце, можа, гэта нічога дрэннага няма, таму што ён разглядае гэтае паняцце дыктатар, дыктатура, як синонім паняцця моцнага лідара. Для яго нават гэта са знакам плюс, таму што нават там на Западзе, у Европе, людзі лічаць яго моцным лідарам, і гэта яму як бы прыемна. Я думаю, што спадарня Эйсмант шчыра лічыць, што ось такая моцная аўтарытарная ўлада, гэта сапраўды дрэнна, і сапраўды гэта адлюстраванне пэўных настрояў беларускага грамадства. Цяжка сказаць, якой часткі, ну, але людзі змірыліся, прывыклі і не бачаць нічога кепскага ў тым, што сапраўды ў Беларусі дыктатура.
Ну, я бы хацеў адзначыць, што, па-першае, вот этот пасыл наконт таго, што як бы можа паўстаць запыт на дыктатуру, ён, на мой погляд, такі даволі смешны і насамрэч такі даволі правінцыйны. Бо ладная частка свету, калі не большая частка свету, это дыктатура. Ну, можна пералічваць, это Расія, это Кітай, это Егіпет, это Іран, это вогулі ладная частка Азіі, вся Цэнтральная Азія, все былыя постсавецкія краіны, Цэнтральная Азія, это ўсё дыктатуры. Прынамсі, палова Афрыкі, гэта ўсё, ну, мягка кажучы, не дэмакраты. Там-сям парядачкі і больш строгія, чым у Беларусі. Акрамя таго, сказаць, па сутнасці, сказаць дыктатура, это мала што сказаць. Умоўна кажучы, вот дыктатура, мы бачым Венесуэлі. Ну, в Венесуэле там люди от голоду помирают, реально. А умовно кажучи, Сингапур – это лидер там и по экономичной свободе, и по либерализму, и квітнее країна. Але это диктатура. Так что диктатура есть такая, и в этом смысле, ну, какие кому, какой приклад Беларусь. Одинное, что можно сказать, вот это цікавая такая особливость. Белорусская диктатура, саправды, мае, может быть, некий такой бренд, хотя больше для своих. Это такие агрогламур, вот я бы его так назвал. И он тем больше парадоксальный, что это все робится в Украине одной из самых урбанизованных в регионе. В Беларуси 75% живет в городах. Про что говорит Лукашенко подчас вот этих своих велизарных промовов? Доярка тое, доярка сёе, так бы мовить, роторная жатка. Путин он дорит 4 мехи бульбы. Ні карціну там, ні золоты батон нарешті. 4 мехі бульбы. І нават на этой вот нарадзе, сваёй там вялікай размове, Раманчуку. А вот тебе адстаючы калгас. Чаму калгас? Чаму не прадпрыемства, скажам, адстаючы, ні завод, ні КБ, ні калгас. Вот як бы такая вот дзіўная зацыкленасць вот на менавіта гэтым вясковым, на як бы вясковай іпастасі, якая, я кажу, она ўже не адпавядае сучасная Беларусь зусім не вёска. Прычым нават цікава, што ў такіх краінах, як умоў умовно кажучи, там, ну, не ведаю, Єгипет, наприклад, чи Росія, чи навіть Китай. Ніхто от, якби, до вёски не апелює. Якраз, якби, повсюль така ідеологія, що називається диктатура розвиття. От у нас городи, от у нас там Шанхай, Москва, так сказати, там, я не знаю, Каїр, квітнеють, ідуть наперед. А от як ви потлумачили, от це дивний парадокс, такий, якби, зворот до практик, якими вже країна-то не живе.
Тут, зрозуміло, особисте уявлення Лукашенки про те, в якому громадстві він живе, про те, хто з'являється його електоратом. Коли на початку свого керування 25 років тому ось гэта апеляція до агрогламуру, як ви кажете, була сапраўды апеляцією до свого електорату, тому що він обапірався у значній ступені на электорат нават не індустріального, а доіндустріального, патріархального громадства. І адсюль усі гэтыя апеляцыі до сельской господарки і до всього іншого. Але за 25 годов в Україні значно що змінилося. Фактично электората доіндустріальної епохи вже нема. Остатки ёсць індустріальної епохи. Ну, гэта якби, калі казаць пра чыста сацыяльны аспект. Але у значнай ступені беларускае грамадства ў свядомасці захоўвае вось гэтыя элементы патрыархальнай культуры. І таму значная частка насельніцтва Лукашэнка добра разумее. Ён кажа вось пра тое, што вось да ў калгас адправім там ці яшчэ штосьці там бяры лапату і ці граблі ідзі працуй, калі не можаш кіраваць і так далей. Вось гэта вельмі добра зразумела сярэдняму беларусу, які кожны дзень на летішчі, на дачу, так само з граблями, так само з лопатою нешта робить. І мені здається, що ось спроба заховати гэты электорат, спроба заховати эту свідомість електоральну, спроба апелювати до гэтай частки громадства. Ну ось гэта дасюль працавала. Наколькі зараз воно працює, тяжко сказати, бо у нас нема соціології.
Ну і ще, от мені здається, який якби аспект убачить, прочитати от в тих щируваннях з подарені Ейсмонт, це якби мовить така мегаломанія, яка якби видать там вірує у тих коридорах і йде якби і від самого керівника держави, і магчима там і від МЗС, якби мовить певним чином, что мы некий узор для свету. Вот мы великий миротворец. Таких миротворцев, как мы, в уголе, как бы, свет не бачил. Вот Украина и Россия, они воюют. Коли бы не Беларусь, так в уголе бы уже там перерезали один одного. И это вот весьчасная идея «Хельсинки-2». Якое, скажем, той же господар Макей, ну, где только можно, кому только можно, так бы мовить, пропановывая, что вот давайте мы, значит, это вот зладим. Ну, а для того, как, як бы мовить, навод говорить про это, треба быть чем-то одрозным, треба иметь некую фишку. И вот идея такая, что, ну, покольки там демократы, мы особливо не отзначимся, это, я думаю, что навыки там, как бы, усведомляют, с неким особливым квитнением там экономики, ну, так само, не похвалишься. То, что войны нема, ну, так войны шмат где нема в свете. А тут вот диктатура, вот мы, значит, вот мы такі приклад показываем, таких шлях свету, что ён як бы до нас приедет, а мы станем такой кшталту меккой. Вот у нас центр вот этой новой веры сусветной, и мы, значит, гэтым самым притягнем до себе. То есть до нас приедут не только тому, что мы некая такая перамовная пляцовка, добрая ці кепская, але тому, вот як памятайте, кольки годов уже, 10 и 20 годов, ён казав, что Беларусь центр славян свету. Ну, на славянский свет не потягнули. Ну, зараз потягнем на свет диктатуры. Нам, а быть каким светом, але быть светом. Вот мне здається, что господарыня Ейсмонт, она, ну, чула, не чула. И вот у нее, как бы, это замкнуло. Да, мы повинны быть светом. Вот мы будем светом диктатуры. Як вы глядите на такое тлумачение?
То, что Лукашенко тесно в Беларуси, он претендует на статус больше великий, на статус некого вядомага, популярнага авторитетнага лідера сусвету, впливового лідера сусвету. Ну, гэта вядома, і не першы раз Лукашенко ўжо претендує на гэты статус. Інша справа, што вось гэты цяперашні канцэпт Беларусі як цэнтр міратворчасці, ён вельмі не падабаецца Расіі. Вось для мяне, напрыклад, вельмі цікава была выступ Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай інтэграцыйным пабудовам 5 сакавіка, дзе ён фактычна, ну, можа, ці не першыню, сказаў, што супрацоўніцтва з Захадам выклікае алергію, парой істэрыку у нашага галоўнага партнера Расійскай Федэрацыі. Мне падалося, што ён працягваў спрачацца з Пуціным у Сочы. То бок, калі казаць, перавесці гэты тэзіс на звычайную мову, то ўсе гэтыя канцэпты пра міратворчасць, пра цэнтры міратворчасці, пра донара безбяспекі, пра новую Хельсінкі ці Жаневу, выклікае вельмі моцнае незадаволенне Расіі. І калі так, то, ў прынцыпе, гэты канцэпт не мае перспектыву, таму што ён мог бы мець перспектыву, калі б гэты статус прызнавалі на Захадзе, на Ўсходзе. Можа, і добра было б, каб гэты статус як бы умацаваўся, і значэнне Беларусі як такой краіны ў замежнай палітыцы палепшылася, і гэта б дазволіла б неяк вылезці з-пад моцных аб дэмакрасіі. Але вось Расія не пускае, таму ідея добрая, але маларэальная.
Валер, і яшчэ пра адзін аспект, як бы ў чым магчыма спадарэння Эйсмант і мае рацыю. Ну, прынамсі ў перспектыве, што называецца, паглядзім. Ну, вот дыктатура Лукашэнкі. Шмат хто кажа, ой, як гэта кепска, вогулі дыктатура, гэта кепска. А дыктатура Пазняка для многіх Беларусі была б такой же кепскай. А дыктатура, умоўна кажучы, Статкевіча, ці нашага калегі Мацкевіча, ці многіх-многіх іншых. А вот хіба, як бы, альтэрнатыва беларуская, яна не заточана насамрэч на дыктатуру. Да, вот Лукашэнка кепскі, ён робіць не тое, што трэба, а вот мы, калі прыйдзем, мы ўжо установім вам парядачык. Ты там, і там, і в эканоміцы, і ў моўнай палітыцы. Мы вам прадыктуем. Вот хіба такой, як бы, інтэнцыі няма? Калі яна ёсць, то, можа быць, не так і не мае рацыю спадарыня Эйсмант, калі гаворыць, это бренд. Да, бренд в тым сэнсе, што мы все такія. Мы все паглядзім люстэрка і ўбачым там вусаты твар з сіпатым голасам.
Ну, безумоўна, значная частка беларускага грамадства, ну, скажем так, симпатии ставятся до мощной влады, до жорсткого авторитарного режима. И, в принципе, когда бы этого не было, то 25 годов бы Лукашенко во владе не утримался. Тому элементы как бы, вот таких настроев в Беларуси шмат. Але мне подается, что 25 годов керования Лукашэнкі, ну, у значнай ступені зрабілі пэўную прывілку супраць дыктатур. Я, напрыклад, упэўнены, што любы, хто прыйдзе пасля Лукашэнкі, ён павінен будзе ісці па шляху дэлукашэнізацыі краіны, то бок, ну, скажам так, з элементамі дэмакратызацыі. У якой ступені, як моцна, зразумела, зразу Беларусь не можа стаць, не ведаю, там, еўрапейскай краінай у гэтым сэнсе. Але менавіта ў гэты бок будзе рухацца Беларусь, беларускае грамадство. Вось, і таму я не думаю, што на змену дыктатуры Лукашэнкі прыйдзе дыктатура нейкага іншага чалавека, нехай і скажем, арыентаванага на яго пуці яшчэ куды.
Сёння на свабодзе з вамі былі я, Юрый Дракахруст, і мой калега Валер Карбалевіч.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.